რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, ჯერ უმთავრესი ამბები სულ მოკლედ. საფრანგეთის პოლიცია მთელი ქვეყნის მასშტაბით 168 ობიექტზე მოაწყო რეიდები, დაკავებულია 23 პირი. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ სოფლის ლიდერების შეთანხმებით გადადგან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები, გადაუჭრან დაფინანსების გზები ტერორისტულ დაჯგუფებებს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გამოაცხადა, რომ გუანტანამოს საპატიმროში მყოფ 5 ტუსახს გადასცემს გაერთიანებულ არაბულ საამიროებს. რუსეთმა გამოაცხადა, რომ აქვს წინადება უკრაინასთან ვალის სფეროში პრობლემის მოგვარებისთვის. ამ და სხვა ხოლამებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. საფრანგეთის ხელისუფალთა თანახმად, ამ ქვეყნის პოლიცია მთელი ქვეყნის მასშტაბით 168 ობიექტზე მოაწყო რეიდები პარიზში სისხლიანი ტერაქტების შემდეგ. საეჭვო ისლამისტების გამოსავლენად ალიონზე ჩატარებული ოპერაციების დროს 23 პირი დააკავეს, 100-ზე მეტი ეჭვმიტანილი შინაგანი მრობაში მოათავსეს. პოლიცია ეძებს პარიზში 13 ნოემბერს მოწყობილი ტერორისტული აქტების ორგანიზატორი ჯგუფის გადარჩენილ მონაწილეებს. საფრანგეთის დედაქალაქში პარასკევის ტერაქტების შედეგად 132 ადამიანი დაიღუპა. 7 თავდამსხმელი მოკვდა უშუალოდ თვითმკვლელის ქამრის აფეთქების შედეგად. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრის მანუელ ვალსის თქმით, თავდასხმები დაგეგმილი იყო სირიაში. ამ ქვეყნის პროკურატურის თანახმად, თავდასხმების კიდევ ორი მონაწილის იდენტიფიცირება მოხდა, ერთი ადრე იყო ტერორიზმში ბრალდებული. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა განაცხადა, რომ სოფლის ლიდერები შეთანხმდნენ გადადგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები, გადაუჭრან დაფინანსების გზები ტერორისტულ დაჯგუფებებს. კამერონმა ეს განაცხადა დიდი ოცეულის სამიტის დროს თურქეთში. ბრიტანეთის პრემიერის თანახმად, სამიტის მონაწილეებს განზრახული აქვს წინააღმდეგნენ ტერორისტული პროპაგანდის ექსტრემისტულ იდეოლოგიას და უკეთ დაიცვან თავი უცხოელი მებრძოლებისგან დაზვერვის ინფორმაციის ურთიერთგაზიარებით და მათთვის მოგზაურობის აკრძალვით. კამერონი მანამდე შეხვდა რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს, რომელიც გამოვიდა მოწოდებით საერთაშორისო თანამეგობრობისადმი გაერთიანდნენ ტერორიზმთან ბრძოლაში. კამერონის თქმით, კვლავ დიდია უფსკრული დასავლეთის ქვეყნებსა და რუსეთს შორის სირიის ომის დასრულების გზების შესახებ მოსაზრებების თვალსაზრისით, მაგრამ არის მზადყოფნა ყველა მხრიდან კომპრომისისთვის. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან სირიის კრიზისის მოსაგვარებლად საჩქარო და ეფექტიანი ნაბიჯების გადადგმას ითხოვს. მან პირდაპირ მიმართა დიდი ოცეულის სამიტის მონაწილეებს და უშუალოდ რუსეთის და შეერთებული შტატების წარმომადგენლებს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გამოაცხადა, რომ გუანტანამოს საპატიმროში მყოფ 5 ტუსახს გადასცემს გაერთიანებულ არაბულ საამიროებს. პენტაგონმა მადლიერება გამოხატა არაბული საამიროების მთავრობების მიმართ. ამ აქტის შედეგად 107 პატიმარი დარჩება საპატიმროში, რომელიც კუბაზე, ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზაზე მდებარეობს. რუსეთმა გამოაცხადა, რომ აქვს წინადადება უკრაინასთან ვალის სფეროში პრობლემის მოსაგვარებლად. ფინანსთა მინისტრმა ანტონ სილვანოვმა დიდი ოცეულის სამიტზე განაცხადა, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წარმომადგენელს ესაუბრა მოსკოვის გეგმის შესახებ. დეტალები მინის არ გაუმხელია. უკრაინამ 15 მილიარდი დოლარის ოდენობის ვალის რესტრუქტურიზაციას მიაღწია კერძო სექტორთან, მაგრამ დეფოლტი ემუქრება თუ რუსეთმა ვადები დაიცვა. მოსკოვი თვლის, რომ უკრაინას 3 მილიარდი დოლარი აქვს მისი ვალი, რომელიც დეკემბერშია გადასახდელი და რომლის გარშემოც მოსკოვის თანახმად კომერციულ მსესხებლებთან რესტრუქტურიზაციაზე ლაპარაკი არ მოხერხდება. კონსმენტ რადიო თავისუფლებას, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან ახალი ამბები გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძემ. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება 17 საათი და 5 წუთია საქართველოში.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს არის გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. დღევანდელ გადაცემას დავიწყებთ დავასრულებთ ერთი და იგივე თემით. გილოცავთ ტოლერანტობის მსოფლიო დღეს აღნიშნავენ დღეს სხვადასხვა ქვეყანაში და მათ შორის საქართველოში. პარასკევს სახალხო დამცველთან არსებულმა რელიგიათა საბჭომ გიორგი მარგველაშვილს, საქართველოს პრეზიდენტს, ტოლერანტობის ქომაგის ჯილდო გადასცა. საქართველოს პრეზიდენტი ტოლერანტობის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით დაჯილდოვდა ნომინაციაში საჯარო მოხელე. რელიგიათა საბჭო, ისევე როგორც რელიგიურ უმცირესობათა საბჭო, ყოველწლიურად ირჩევს ტოლერანტობის ქომაგებს, მედიას, ორგანიზაციას, პიროვნებას და საჯარო მოხელეს, რომლებმაც ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების დაცვას და ტოლერანტობის კულტურის დამკვიდრებას შეუწყეს ხელი. პრინციპში ამ თემაზე ჩვენ ხვალ ვისაუბრებთ ჩვენს გადაცემაში საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველთან ერთად, სოფიო შამანიდან ერთად. რელიგიათა საბჭომ ნომინაციაში პიროვნება ტოლერანტობის ქომაგის ჯილდო სოფელ ჭელას ბიბლიოთეკის თანამშრომელს ფრიდონ აბაშიძეს გადასცა. ნომინაციაში ორგანიზაცია დაჯილდოვდა წელს თავისუფალი უნივერსიტეტი, ხოლო მედიებშორის ტოლერანტობის ქომაგის ჯილდო სტუდია რეს ტელედისკუსიათა ციკლმა დაიმსახურა. რაც ეხება ეროვნულ უმცირესობათა საბჭოს, მათ ჯილდოებსაც გაგაცნობთ. ჯილდოები ასე გადანაწილდა: ტოლერანტობის ქომაგის ჯილდო ნომინაციაში საჯარო მოხელე, ჩუღურეთის რაიონის საკრებულოს მაჟორიტარს რამინა ბერაძეს გადაეცა. ნომინაციაში პიროვნება ეროვნულ უმცირესობათა საბჭოს ყოფილი წევრი თამაზ ავდალიანი დაჯილდოვდა და ნომინაცია ორგანიზაცია მირზა ფათალი ახუნდოვის სახელობის აზერბაიჯანული კულტურის თეატრი. გარდა ამისა იყო კიდევ ერთი ნომინაცია: მედია საშუალება და გაზეთი ვრასტანი დაჯილდოვდა ამ პრემიით. ეს ღონისძიება პარასკევს ჩატარდა. პრინციპში ტოლერანტობის დღესთან დაკავშირებით ღონისძიებები უფრო მეტად ტარდება დღეს, რადგანაც სწორედ დღეს არის ტოლერანტობის მსოფლიო დღე. დღეს აღნიშნავენ ტოლერანტობის დღეს სხვადასხვა ქვეყანაში და მათ შორის საქართველოშიც. გადაცემის ბოლოს ჩვენ ამ თემას დაუბრუნდებით კიდევ და უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ ჩვენი სატელეფონო ჩართვით, მაგრამ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის ძირითადი თემა ეს არ არის. დღეს ჩვენ საუბრობთ სამხედრო სამსახურის გაუქმების მოთხოვნით გამართულ სავალდებულო სამხედრო სამსახურის მოთხოვნით გაუქმების აქციაზე. ამ ინიციატივით შევიდა პარლამენტში ახალი პოლიტიკური ცენტრი. გუგა ჩაფიჩაძე იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, ხოლო პირველ ნახევარში ვისაუბრებთ ასევე ამ თემაზე, ვისაუბრებთ ლინა ღვინჯილიასთან ერთად. ლინა ღვინჯილია წარმოადგენს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრს და ვისაუბრებთ სამხედრო სამსახურზე, როგორც შრომით ექსპლუატაციაზე. მას შემდეგ, რაც მოვისმენთ მუსიკას, ლინა შემოვა ჩვენ სტუდიაში.
Seems, oh yeah. What you see are not so clear. In the sky so red and there. You are
a shining star. I'm not a ruler of eyes. Shining bright to see. Yeah.
ვაგრძელებთ გადაცემას, გადაცემის დასაწყისში უკვე აღნიშნე, რომ ჩვენი გადაცემის ძირითადი თემა დღეს არის სავალდებულო სამხედრო სამსახურის გაუქმების მოთხოვნა. ამ მოთხოვნის ინიციატორთან, ერთ-ერთ ინიციატორთან ჩვენ კიდევ ვისაუბრებთ. გადაცემის მეორე ნახევარში გუგა უკვე მოსული არის და გველოდება, მაგრამ სანამ გუგას მოუსმენდეთ, ჩვენ ვისაუბრებთ დღეს სამხედრო სამსახურზე, როგორც ერთ-ერთ გამოვლინებაზე შრომითი ექსპლუატაციისა. ვისაუბრებთ ლინა ღვინჯელიასთან ერთად ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრიდან. შეგვიძლია ასე ვთქვათ, პირდაპირ სამხედრო ბევრს ეწყინოს სამხედრო სამსახური როგორც შრომითი ექსპლუატაცია, თუ ძალიან უხეში ნათქვამი იქნება.
მოგესალმებით, მადლობა ამ თემის წამოწევისთვის და განსაკუთრებით ამ კონტექსტში. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არის ზუსტი აღწერა სამხედრო სავალდებულო სამსახურის იმ ფორმების, რომელიც დღეს არსებობს, და სწორედ ამ სიტყვებით შეიძლება გამოვიყენოთ, ეს სიტყვები გამოვიყენოთ მის დასახასიათებლად, რომ ეს არის შრომითი ექსპლუატაცია.
რადგან სავალდებულოა?
რადგან სავალდებულოა და რადგან სავალდებულო ფორმას აქვს რამდენიმე მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რომელიც შრომითი ექსპლუატაციად აქცევს სავალდებულო სამხედრო სამსახურს. შეიძლება ითქვას, რომ ეს თემა გაიხსნა დებატებისთვის და საჯარო სივრცეში ძალიან აქტიურად საუბრობენ იმაზე, რომ სამხედრო სავალდებულო სამსახურის არსებული ფორმა ვერ პასუხობს ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობას და იმ მიზნებს, რისთვისაც ის უნდა არსებობდეს, და გარდა ამისა არსებობს ძალიან ბევრი პრიზმა და კატეგორია, რომლითაც ახასიათებენ სამხედრო სავალდებულო სამსახურს. ძალიან კარგია ის, რომ ეს თემა გადავიდა საქართველოს პარლამენტში და პარლამენტი უკვე დღეს მსჯელობს სამხედრო სავალდებულო სამსახურის არსებული ფორმის გადახედვაზე, და შეიძლება ითქვას, რომ არ არსებობს აქტორი, როგორც პარლამენტში, ასევე თავდაცვის სამინისტროში, რომელიც არ აღიარებს იმას, რომ ის ფორმა, რომლითაც დღეს არსებობს სავალდებულო სამხედრო სამსახური, ვერ პასუხობს მის მიზნებს. თუმცა, რა თქმა უნდა, არ არსებობს კონსენსუსი, როგორ უნდა შეიცვალოს ის და როგორი უნდა იყოს ახალი ფორმა, მაგრამ სავალდებულო ლობის მომენტის გაუქმება, მისი მოდიფიცირება არსებითად არის დღევანდელი
წესი. და დავაზუსტოთ, აქ საუბარი არის ზოგადად სავალდებულო სამხედრო სამსახურზე, როგორც შრომით ექსპლუატაციის გამოვლინებაზე, თუ ჩვენ სიტუაციაზე საქართველოში.
ამ შემთხვევაში, როცა ჩვენ საუბრობთ შრომით ექსპლუატაციაზე, საუბრობთ, რა თქმა უნდა, ქართულ კონტექსტზე, რადგან ამ სამსახურმა ეს ექსპლუატაციის ფორმა მიიღო ჩვენს რეალობაში. თუმცა თეორიულად სავალდებულო სამხედრო სამსახურის წინააღმდეგ არსებობს ძალიან ბევრი არგუმენტი, მათ შორის ის, რომ სამხედრო სავალდებულო სამსახურს ადამიანები, შრომისმოყვარე და ადამიანები გაყავს თავისუფალი შრომის ბაზრიდან, პრინციპში ცვლის მათი ცხოვრების წესს და აიძულებს, რომ მათი კარიერული, მათი პირადი მიზნები, ამბიციები და მოტივაციები, რომელიც აქვს, სრულიად გვერდზე გადადონ და სავალდებულო იმსახურან ქვეყანას. და ეს არის თეორიული არგუმენტები, რომლის საფუძველზე ძალიან ბევრ ქვეყანაში გადაიხედა უკვე ეს მოდელი და არის საკონტრაქტო და ეს არის ჩვეულებრივი სამსახური, სადაც ადამიანი მიდის და საქმდება, იღებს ადეკვატურ ანაზღაურებას და ბუნებრივი ამპირობებში შრომის ექსპლუატაციაზე არ ვისაუბრებთ, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში, როცა სამხედრო სავალდებულო სამსახურს აქვს ვალდებულების ფორმა და როდესაც ეს ადამიანები საქმდებიან უმეტესად, ეს არის დასაქმება არა თავდაცვის სამინისტროში, არამედ მათი დიდი ნაწილი წვევამდელების მიდის შინაგან საქმეთა სამინისტროში ან საშინაო სამსახურის დეპარტამენტში და მათთვის დაცვის წესრიგის ობიექტის ზედამხედველობის ფუნქციას ასრულებენ და მათი თანამდებრივი სარგვარი 8-9 ლარი და დამატების შემთხვევაში ეს მაქსიმუმ ასლარს აღწევს, ბუნებრივი ამპირებების შეთა თვიური ანაზღაურება ამ ადამიანების არის ამდენი და წვევამდელების დიდი ნაწილი სწორედ ამგვარ ფუნქციებს ასრულებს, ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ მთლიანად თვისობრივად სამხედრო სამსახურმა დაკარგა თავისი ფორმა და ძირითადად ის ემსახურება იმას, რომ სახელმწიფოსთვის ყოველწლიურად არეზერვებს და მიიყავს რაღაცა ტიპის
შრომის
იაფასიანი მუშახელი, ძალა, რომელიც ძალიან იაფად ასრულებს კონკრეტულ სამუშაოს სახელმწიფოსთვის. მათ შორის ეს ადამიანები იცავენ როგორც სახელმწიფო, ასევე არასახელმწიფო ობიექტებს და ისინი ჩვეულებრივ სხვა შემთხვევაში, როცა ისინი დასაქმდებოდნენ, დაახლოებით ამგვარ სამუშაოს ასრულებენ, თუმცა ეს ფორმდება როგორც ქვეყნის წინაშე ვალის მოხდათ, რაღაც ტიპის ვალდებულების შესრულებად, რომელიც არის მათ შორის საქართველოს კონსტიტუციაში მოცემული, და ამას აკეთებენ თითქმის ანაზღაურების გარეშე, სადაც რაღაც მიზერული გასაცემელი, რომელიც მათზე გაიცემა ყოველთვიურად.
მაგრამ მან პრობლემა ის არის, რომ ამ ადამიანებს არ უნდათ გაიარონ სამხედრო სამსახური, ხო, როგორც მესმის, და ისინი თანხმანი არიან აი აქ იმუშაონ, ხო? ესე იგი სამხედრო სამსახურის მიმართ არის არის კიდე პლუს რაღაც ფობიები.
სამხედრო როგორ ახდება მათი გადანაწილება თავდაცვაში? თვითონ არ ვიცი რამდენად ხდება ამის გათვალისწინება, თუმცა ყოველწლიურად სახელმწიფო ადგენს რაოდენობას იმ ადამიანებისა, რომელიც ჭირდება თავდაცვაში და თავდაცვაში როგორ წესი ყველაზე მცირე რაოდენობას გაიხმობს ხოლმე, რადგან ამ შემთხვევაში უმეტესად ხდება სასწავლო წრთნები და ეს თანხა ჯდება და შესაძლოა სახელმწიფოს არ აქვს სურვილი და არც უნარი, რომ ამდენი ადამიანი სამხედრო წესით გადაამზადოს და მისცეს მათ რაღაც ადეკვატური უნარები და ცოდნა სამხედრო საკითხების და დანარჩენის გაწევა ხდება შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და საშალო ხელების დეპარტამენტში, სადაც მათი დასაქმება ხდება რეალურად, აი ამ ანაზღაურების სანაცვლოდ, რასაც ვამბობთ. ამდენად სახელმწიფო ამგვარადაც ხედავს წვევამდელებს ყოველწლიურად, ის ძალიან ცოტას გაიხმობს სამხედრო მიზნებისთვის, დანარჩენს გადანაწილებს ხოლმე სხვადასხვა სტრატეგიულ ობიექტებზე და მათ ავალებს შეასრულოს ზედამხედველობის და დაცვის ფუნქცია.
ეს ხო ერთ-ერთი ყველაზე დახურული სივრცე არის ყოველ შემთხვევაში, ასე იყო. ახლა თითქოს ოდნა უფრო გამჭვირვალე გახდა, მაგრამ პრინციპში იყო ერთ-ერთი ყველაზე დახურული სივრცე თავდაცვის სამინისტრო. მონიტორინგის განხორციელება თუ შესაძლებელი არის, აი ციფრები თუ არსებობს რეალური და თუ გაქვთ, არ ვიცი, მონაცემები თუ რამდენი ადამიანი მიდის რეალურად სამხედრო სამსახურში და რამდენი თქვა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ემსახურება.
ჩვენ დაახლოებით 2 თვის მანძილზე ვცდილობდით, რომ გამოგვეთხოვა ეს სტატისტიკა და მივიღეთ დაახლოებით გარკვეული ინფორმაცია. თავდაცვის სამინისტროს შემთხვევაში ეს მონაცემი არის დახურული, ეს არის სახელმწიფო საიდუმლოება. ამდენად ძალიან გაგვიჭირდება ვთქვა, თავდაცვის სამინისტროში რამდენი წვეომდელი გაიწვეს ყოველწლიურად, თუმცა არსებობს გაწვევის მაჩვენებლები, ანუ რაღაც მარჟე, რომელსაც სახელმწიფო აცხადებს ყოველწლიურად, და ამ მარჟით შეგვიძლია ვთქვა, რომ მაგალითად 2015 წელს 1600-მდე ადამიანია გაწვეული თავდაცვის სამინისტროში. თუმცა გვაქვს ძალიან ზუსტი მონაცემი, მაგალითად რამდენი ადამიანი მსახურობს შინაგან საქმეთა სამინისტროში როგორც წვევამდელი და რამდენი მსახურობს პენტენციურ სისტემაში როგორც წვევამდელი. გეტყვით 2015 წლის მონაცემებს, ეს არის 1764 წვევამდელი, რომელიც საშალო ხსრულების სისტემაში, პენტენციურ სისტემაში, გარედაცვის ობიექტებზე და ბადრაგირების სამართველოს გარედაცვის სამართველოში მსახურობდნენ როგორც წვევამდელები. ანუ ეს არის 2015 წლის მონაცემი და ეს არის 30 ივნისის მდგომარეობით არსებული რიცხვი.
ამ დროს მე ვხედავ, რომ ცოტა იკლებდა, ხო? 2010 წლის შემდეგ
თვითონ 2010 წლის შემდგომ ხან არის მატება და მაგალითად 2014 შემთხვევაში არის კლებაც კი. თუმცა 2015-ში ისევ 1700-ზე ადის წვამდელთა
რაოდენობა. რაზე არის ეს დამოკიდებული?
ეს არის მოთხოვნაზე, ანუ სახელმწიფო წინასწარ თავად განსაზღვრავს რამდენი წვამდელი უნდა გაიწვიოს ყოველ წელს და სავარაუდოდ ამას ადგენს იმ საჭიროებების მიხედვით, რომელიც არსებობს. ანუ რამდენი ადგილი აქვს მას, რამდენი არის სივრცე, ფინანსური რესურსი მათი დაკავ
მაგრამ კანონი არსებობს სამხედრო სავალდებულო სამხედრო საქმიანობის საქმის შესახებ და ცოტა წინააღმდეგობაში ხო არ მოდის, როდესაც ასე არის შეზღუდული?
ხო, სახელმწიფო თავად ირჩევს მარჟას, თუმცა რა თქმა უნდა მას არჩევს წვეომდელებიდან, რომელსაც იმ წელს უწევთ, ან თქვა წინა წლებში ჰქონდათ ვალდებულება და გადავადების შემთხვევაში ისევ მოხდნენ ამ სიაში. და შესაძლოა გადავადების საკითხები არის ასევე ძალიან საინტერესო, რომელიც არის გზები, როგორ არიდონ ადამიანებმა თავი სავალდებულო სამხედრო სამსახურს,
რომელსაც თვითონ სახელმწიფოს თავაზობს.
რომელსაც კი, სახელმწიფოს თავაზობს. კი, და ეს არის ძალიან საინტერესო, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სამხედრო სამსახური არის სავალდებულო, არსებობს ძალიან ბევრი მექანიზმი, რომელთაც ადამიანებს შეუძლიათ, რომ თავი დაიხსნან ან გადაიბადონ. მათ შორის ერთ-ერთი, რომელიც ყველაზე გამყენებადია პრაქტიკაში და ჩვენ გვაქვს ასევე მოპოვებული რიცხობრივი რაოდენობა, რამდენმა ადამიანმა გამოიყენა გადავადების მექანიზმი ფულადი გადასახადის ხარჯზე, ანუ გადაიხადეს მათ ოდენობა, რომელიც არის დადგენილი 2000 ლარი. და ისინი ახდენენ მუდმივად გადავადებას. ან ისინი აბარებენ სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლებში იმის გამო, რომ მოახდინონ გადავადება, ამით დაიცვან თავი სამხედრო სამსახურისგან. და თქვენ კითხვას რო გავცებოლომდე პასუხი რაოდენობასთან დაკავშირებით, შინაგან საქმეთა სამინისტროში სულ 2015 წლის მონაცემით არის 4422 წვეომდელი, რომელიც იმუშავა სამინისტროს სხვადასხვა ტიპის დეპარტამენტში და ამათგან ყველაზე დიდი მაჩვენებელი მოდის დაცვის პოლიციის დეპარტამენტში. რომელიც სწორედ ემსახურება სახელმწიფო და არასახელმწიფო ობიექტებს. და ბუნებრივია, აი ამ სტატისტიკის პირობებში, როცა ძალიან მაღალი არის წვეომდელების გაწვევის მაჩვენებელი სწორედ ობიექტების დაცვის მიზნებისთვის, შსსსსა და თავდაცვის გარდა, ანუ პენტენციურ სისტემაში და თავდაცვაში არის ძალიან ნაკლები, ბუნებრივია ამ პირობებში ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა, რომ სამხედრო სამსახურის ის პრაქტიკა, რომელსაც ის არის დღეს დამყარებული, მთლიანად არის შრომის გამოყენებაზე, ამ ადამიანების და არა მათი გადამზადების მიზნებზე, რომელიც რეალურად უნდა ქმნიდეს თავდაცვისმხრივ ჯარს და რესურს ქვეყნისთვის. ბუნებრივია და ამას აღიარებენ სხვადასხვა პოლიტიკური თანამდების პირები, აღმასრულებელი თუ საკანონმდებლო ხელისუფლებიდან, რომ არსებული მოდელი უნდა გადაიხედოს და უნდა გაუქმდეს ან შეიცვალოს ეგრეთ წოდებული გუშაგის თუ დაცვის მიზნებით ამ ადამიანების გამოყენება, რადგან ის მთლიანად არის აცდენელი სამხედრო სამსახურის მიზნებს.
და ეს ადამიანები ვერ გავიგე თვითონ გამოთქვამენ სურვილს, რომ მზად არიან, რომ იმუშაონ.
მათ ანაწილებენ და ისინი არიან ვალდებული ჩაირიცხონ ნიკ თუ ისინი არიან უნარიანი მოქალაქეები, როგორც ამას ამბობს საქართველოს კანონმდებლობა, თუ არ მოხდა მათი დაწუნება სხვადასხვა მიზეზით, თუ მათ არ აქვთ მიზეზი, რომ გადააბადონ ან გათავისუფლდნენ სამხედრო სავალდებულო სამსახურისგან, ისინი არიან ვალდებული მოიხადონ სამხედრო სავალდებულო სამსახური იქ, სადაც მოხდება მათი განაწილება.
და განაწილება რა პრინციპით ხდება? ანუ ეს ვიცით მაინც, რომ ესე იგი გადიან, ვინ გადის სამხედრო მომზადებას და ვინ არ გადის? რა კრიტერიუმები არსებობს?
მე არ ვიცი ზუსტად ამის თაობაზე, მათი
ხო,
შესაძლოა გუგა მიცის უკეთესად, რამდენად ხდება მათი სურვილების ან პრეფერენციების
გათვალისწინება
და მათ აქვთ თუ არა მაგალითად мотиваცია, რომ მაინც და მაინც თავდაცვაში იმსახურონ და არა მაგალითად შინაგან საქმეთა სამინისტროში, თუმცა ის, რომ სახელმწიფო თავიდანვე განსაზღვრავს იმ რაოდენობას ლიმიტებს, რომლის ფარგლებშიც მას სურს წამდელები და ასაკმოს ან მიიღოს მასთან, სახელმწიფოსაც აქვს გარკვეული მარჟა, რომელსაც უბრალოდ ვერ ცდება და ყოველწლიურად არის დამოკიდებული რამდენი იქნება ეს მარჟა, თუმცა დაზუსტებით მართლა არ შემიძლია გითხრა თავდაცვამდელების ინტერესების გათვალისწინება რამდენად ხდება.
იმიტომ რომ შეუძლია სახელმწიფოს თქვას, რომ ეს ადამიანები თანახმანი არიან, ნუ როგორც ხდება ხოლმე, მათ არ აქვთ არანაირი პრობლემა და თქვენ ამას შრომით ექსპლუატაციას ეძახით.
ხო, ისინი ვერ იქნებიან თანახმანი ძალიან მარტივი მიზეზის გამო, რადგან ისინი გახდნენ 18 წლის, არიან სრულწლოვნები, მათ მოუწიათ სამხედრო სავალდებულო სამსახურმა და მათ არ აქვთ არანაირი საფუძველი გადავადების თუ გათავისუფლების. ანუ ისინი ვალდებულები ხდებიან ამ მომენტიდან, რომ იმსახურონ და ჩაირიცხონ სამხედრო სავალდებულო სამსახურში. ამდენას წორედ ეს სავალდებულოების ფორმა გამორიცხავს რეალურად მათ თავისუფალ ნებას, ზოგადად იყვნენ თუ არა სამხედრო სავალდებულო სამსახურში. თუმცა შესაძლოა შემდგომ ხდება მათი რაღაც ტიპის პრეფერენციების გათვალისწინება. და ერთი ძალიან საინტერესო ალტერნატიული სამხედრო სამსახურის ფორმა, რომელიც რამდენიმე წელია საქართველოში არსებობს, ჩვენ გამოვითხოვეთ ამაზეს ინფორმაცია და დაახლოებით 300-დან 500 ადამიანამდე ყოველწლიურად იყენებს ალტერნატიულ სამხედრო სამსახურს, როგორც ფორმას, ალტერნატიულ ფორმას სამხედრო სავალდებულო სამსახურის მოხდის, როცა ისინი საკუთარი რწმენის თუ აღსარებლობის მიზეზებით უარს ამბობენ სამხედრო სავალდებულო სამსახურის ამგვარი ფორმის გავლაზე და ისინი სახელმწიფოს სთხოვენ, რომ მათი რწმენის, მათი მსხმხედელობის თუ ფილოსოფიური მწამსის გათვალისწინებით შესთავაზოს ალტერნატიული ფორმა, რომელიც არის საზოგადოებისათვის გარკვეული ტიპის სასარგებლო შრომა.
მათ უარს არეუბნებიან?
არა, მათ უარს არეუბნებიან. ისინი ამბობენ, რომ მათ არ სურთ ამ ფორმით სამხედრო სამსახურის გავლა და კანონი აძლევს მათ საშუალებას გაიარონ განსხვავებული ფორმით და ეს არის ალტერნატიული სამხედრო სამსახური. და სახელმწიფო არის ვალდებული შესთავაზოს ალტერნატიული.
სახელმწიფო არის ვალდებული, რომ შესთავაზოს და ალბათ ისევ დაცვაში.
სახელმწიფო სთავაზობს, თუმცა ეს ვერ იქნება მაინც და მაინც იმგვარი, როგორიც არის მაგალითად დანარჩენ ფორმებში და არის რეგულირება, როცა ის არ უნდა იყოს მინიმალურ ხალფაზე ნაკლები ანაზღაურება, რა თქმა უნდა. ანაზღაურება შესაძლოა იყოს დაბალი, ვიდრე ჩვეულებრივი კონტრაქტის შემთხვევაში იქნებოდა, თუმცა ის განსხვავდება მაინც ალტერნატიული სამსახური არსებული ფორმებისგან, რომელზეც ვსაუბრობთ.
ხარისხზე თუ არის საუბარი, სახელმწიფოს ინტერესებში უნდა შედიოდეს ის, რომ ამ ადამიანებმა, ასე ვთქვათ, რამდენადა ცინიკურად არ უნდა შეხედდეს, ხარისხიანად იმუშაონ, ანუ იყვნენ მზად იმისათვის, რომ ვთქვათ, კარგად დაიცვან ობიექტი, არ ვიცი, ვინ აკონტროლებს მათ ან ვინ ამზადებს მათ ამისთვის?
როგორც წესი, გადამზადება ხდება იმ სახელმწიფო უწყებების მხრიდან, სადაც ხდება მათი ჩარიცხვა. მაგალითად, შინაგან საქმეთა სამინისტროს შემთხვევაში, რომ ავიღოთ პირობითად, ან თუნდაც პენდენციური სისტემის შემთხვევაში, მათ აქვთ წესი, თუ როგორ უნდა მოხდეს, თუ რა ფუნქციები უნდა შეასრულონ ამ ადამიანებმა წამდელებმა მათ სისტემაში, და გარდა ამისა არსებობს ორკვირიანი გადამზადების კურსი, რომელიც არის როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული სწავლება, ნუ არის ეს ექსპერტებმა უნდა შეაფასონ, თუმცა მაღალი ალბათობით ორკვირიანი სასწავლო კურსი იმ ადამიანებს, მათ არანაირი გამოცდილება არ აქვს საერთოდ ან საგუშაგოზე დგომის ან იარაღის გამოყენების და ასე შემდეგ, და მათ შეიძლება მოუწიოთ ამგვარი ტიპის სამუშაოს შესრულება და დადგეს ამგვარი მომენტი მათ საქმიანობაში ბუნებრივი ორკვირიანი გადამზადება, რომელიც არის კარანტინი აგრეწოდებული, ალბათ ვერ ჩაითვლება ადეკვატურ სწავლებად და ის შეიძლება არ არის ხარისხიანი მუშაკი კონკრეტული ფუნქციის შესრულების მიზნებისთვის, თუმცა ეს არის ჩვეულებრივი პრაქტიკა და ორკვირიანი გადამზადების კარანტინის პერიოდის შემდგომ ეს ადამიანები ჩვეულებრივ საქმდებიან და იწყებენ მუშაობა სხვადასხვა ტიპის პოზიციებზე.
და როგორც მოხდები, ვიცით მათი ხალფასები.
მათი ხალფასები არის საკმაოდ დაბალი, როგორც გითხარით, 2013 წლამდე ეს იყო 7 ლარი, 2013 წლის შემდგომ გახდა 9 ლარი და რამდენიმე ათეული ლარის დამატებებით შეიძლება მათ მიიღონ და ეს არის განსხვავებული ინდივიდუალური სხვადასხვა ტიპის სისტემაში. თუმცა, ანუ ეს ხალფასი არის მიზერული და უკიდურესად დაბალი.
კეთილი უნდა დავასრულოთ ჩვენი გადაცემის პირველი ნახევარი. დიდი მადლობა, ალბათ გუგა გვისმენდა და რაც სათქმელი დარჩა, ალბათ თვითონ გვეტყვის კიდევ, მართლა საინტერესოა ეს მომზადების პროცესი როგორია და განაწილების რა გაიგეს მათ. დიდი მადლობა ლინა ღუნჯელია იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრიდან. ჩვენ საუბრობთ დღეს სამხედრო სამსახურის, კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, სავალდებულო სამხედრო სამსახურის გაუქმების მოთხოვნაზე და ვისაუბრებთ ამ თემაზე ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში. ნინო როდონაია მოვიდა უკვე სტუდიაში. ნინო, წაგუკითხავს ახალ ამბებს და შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საფრანგეთში წუთიერი დუმილით მიაგეს პატივი პარიზში 13 ნოემბერს მომხდარი თავდასხმების შედეგად დაღუპულთა ხსოვნას. წუთიერი დუმილის ცერემონიაში სორბონის უნივერსიტეტში მიიღო მონაწილეობა პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა. გასულ პარასკევს მომხდარი ტერაქტების შედეგად ამ დროისთვის ბოლო ოფიციალური მონაცემები დაიღუპა 129 და დაიჭრა 352 ადამიანი. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. პარიზში მომხდარ ტერაქტებთან პოტენციური კავშირის მქონე პირების დაკავების და გაუნებელ ის მიზნით სამართალდამცავებმა სპეცოპერაცია ჩაატარეს საფრანგეთის 19 დეპარტამენტსა და ყველა დიდ ქალაქში. შინაგან საქმეთა მინისტრის ბერნარ კაზნევის ინფორმაციით დაკავებულია 23 ადამიანი, კიდევ 104-ს კი შინაპატიმრობა შეეფარდა. კაზნევის განცხადებით, რეიდები გაგრძელდება და გაცილებით მასშტაბურ ხასიათს მიიღებს. შეერთებული შტატების დაზვერვის სამსახურმა მოიპოვა რუსი სპეციალისტების საუბრების ჩანაწერები, რომლებიც ადასტურებენ, რომ მოსკოვი ბომბის აფეთქებას მიიჩნევს ეგვიპტეში რუსული სამგზავრო თვითმფრინავის კატასტროფის მიზეზად. ამის შესახებ როიტერი უძღვება ამერიკულ წყაროებზე დაყნობით. რუსეთის ავიაკომპანიის კოგალი მავიას აერობუსი ეგვიპტეში 31 ოქტომბერს ჩამოვარდა, დაიღუპა 224 ადამიანი. კატასტროფის მიზეზი ოფიციალურად დღემდე არ გამოუცხადებიათ არც რუსეთის და არც ეგვიპტის მთავრობებს. საქართველოს პროკურატურამ უფლებამოსილების გადამეტების ბრალდებით კერძოდ 2004 წელს კანონიერი მფლობელებისთვის აკურის ღვინის ქარხნის იძულებით ჩამორთმევისთვის სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მისცა საქართველოს ყოფილი გენერალური პროკურორი ზურაბ ადეიშვილი და სახელმწიფო უშიშროების ყოფილი მინისტრი ვანო მერაბიშვილი. დღეს ბრიუსელში გაიმართა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიცე-პრემიერ გიორგი კვირიკაშვილის შეხვედრა ევროკავშირის სახელმწიფოთა საგარეო საქმეთა მინისტრებთან. მხარეებმა განიხილეს ასოცირების შეთანხმების შესრულების მიმდინარეობა ევროკავშირთან, უვიზო მიმოსვლის პერსპექტივა და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება.
Just my
გრძელდება გადაცემა, როგორც უკვე დასაწყისში აღნიშნე, გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. გუგა ჩაფიჩაძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ახალი პოლიტიკური ცენტრი, გირჩები.
გირჩი.
სწორედ ეს ორგანიზაცია არის ინიციატივის ავტორი, სამხედრო სავალდებულო სამხედრო სამსახურის გაუქმების მოთხოვნით აქციაც გამართეს მათ და პარალელურად უნდა გამართულიყო რამდენადაც ვიცი პარლამენტში მოსმენა, მაგრამ რამდენადაც ვიცი
მთავარი კომიტეტის, წამყვანი კომიტეტის, თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტის კომიტეტში უნდა ყოფილიყო დღეს მოსმენა, მაგრამ რაღაც გაუგებარი მიზეზების გამო საერთოდ არ იყო მოსმენა რა. ანუ ოფიციალურ პასუხიც არ მოუწიათ, ოფიციალურ უარი არ ყოფილა, უბრალოდ რა ინფორმაციაც მე ხა მაქვს, მაგ თემაზე საერთოდ განხილვა არ ყოფილა. შესაბამისად ვადები როდის იქნება ზუსტად არ ვიცით. იმიტომ რომ
მაგრამ რამდენიმე გაიარა
გაიარა ორი კომიტეტი, ეს არის წამყვანი კომიტეტი, ამ კომიტეტის შემდეგ უნდა ყოფილიყო კენჭისყრა, რომელზეც გადაწყდებოდა ეს საკითხი, ანუ საქართველოს რაღაც ისე ვისარგებლებდა ამ რაღაც მანკიერი სისტემით, თუ საქართველოს გადავიდოდა საკონტრაქტო არმიაზე თავიდან ბოლომდე.
როგორ ფიქრობთ, პირველ რიგში თავდაცვის სამინისტროს კიდეც გადაცემა სანამ დაიწყებოდა, თავდაცვის სამინისტროს პოზიცია როგორია? ალბათ ყველაზე მეტი წინააღმდეგობა შეგხვდებათ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან თავდაცვის სამინისტროდან.
წინააღმდეგობა პრინციპში არის, იმიტომ რომ კარგად რომ გავიაზროთ ეს სისტემა როგორ მუშაობს, ნახოთ რომ არის ორი გაწევა, ერთი არის საგაზაფხულო გაწევა, მეორე არის საშემოდგომო გაწევა, სადაც სახელმწიფო მოთხოვნისამებრ იწვევენ საქართველოს მოქალაქეებს, მამაკაცებს. საუბარი არის წელიწადში დაახლოებით 7000 ადამიანზე, რომლიდანაც უდიდესი ნაწილი, აი
1/4 როგორც ვიცი,
1/5 მიდის ხოლმე თავდაცვის სამინისტროს ყაზარმებში. დანარჩენი მიდის პენიტენციალურ სისტემაში და დანარჩენი მიდის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეგრეთ წოდებულ დაცვის პოლიციაში, სადაც უწევთ ისეთ ფუნქციების შესრულება, როგორც არის მაგალითად რაღაც ყარაული, ეგრეთ წოდებულ ვიშკებზე დგანან და ასე შემდეგ რა. ანუ რეალურ წვნას იმ სტანდარტებით, რომელიც არც თუ ისე მაღალია საქართველოში, გადის ხოლმე წელიწადში დაახლოებით 1500 ადამიანი. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ თავდაცვის სამინისტროს არგუმენტი, რომ ამ ადამიანების წყალებს რო თქვა სახლში დარჩენა გამოიწვევს იმას, რომ მაგალითად თავჩუნარობა შემცირდება, მე მგონი რომ პირიქით არის, იმიტომ რომ ეს ადამიანები არ არიან ჯარისთვის ომისთვის მზადყოფნაში, შესაბამისად შეიძლება უფრო დიდი ტვირთი იყოს მათი აი ესე საბრძოლო მოქმედებებში ყოფნა, ვიდრე თქვა სხვა საქმით რომ დაკავდნენ რა.
შესაბამისად ადამიანები, რომლებიც არ უნდათ ჯარში წასულიყო, მე ისე უბრუნდები ამ კითხვას ლინასაც ვკითხე, ვიკლებთ თუ არა რატომ არ უნდათ ადამიანებს ჯარში სამსახურში?
ნუ კაცია და გუნება ხა, მაგრამ საბოლოო ჯარში შევხედოთ, რომ ნუ ზოგიერთი ადამიანი
საბჭოთა კავშირში დროს რატო არ უნდათ ვიცით, 90-იან წლებში რატო არ უნდათ ვიცით,
რა თქმა უნდა ხა პირობები არ არის ისეთი, რომ ზოგადად ჯარში გინდოდეს წასვლა, მაგრამ ნუ არსებობს რა თქმა უნდა ის მოტივირებული ადამიანები, რომლებსაც უნდათ და მიდიან კიდევაც, მაგრამ სახეზე გვაქვს აკრაა, რომ ადამიანები იმის გამო რომ არ წავიდნენ ჯარში, მაგალითად რაღაც ხელებს ისერავენ, მაგალითად რაღაცა საბუთებს ცდილობენ რომ გაჩარხონ, მაგალითად ცდილობენ რომ რაღაც თავიანთი ნაცნობებით ეგ უარი ათქმევინონ რაღაც სახელმწიფოს გაწევაზე და ასე შემდეგ რა.
ან უმაღლეს სასწავლებელში აღარებენ, თუმცა არანაირად არ უნდათ სწავლა.
ეს შეიძლება თავრობის პრინციპში იყოს კარგი საქმე, რომ ბევრი პროფესორი იზრდება ეგ.
ხო, ასე გამოდის და ეს უმაღლეს სასწავლებელში სწავლების დონეზე როგორ მოქმედებს ესეც ვიცით ჩვენ.
მე ყავს მაგალითად ერთი მეგობარი, რომელმაც თელი თავისი სამხედრო კარიერის განმავლობაში ისროლა 19 ტყვია. მერე გადაიყვანეს ერთ-ერთ ციხეში, დააყენეს ეგრეთ წოდებულ ვიშკაზე და არ ჩაუტარეს არავითარი ინსტრუქტაჟი, უბრალოდ იქ იდგა, ანუ ლენა რასაც ამბობდა რომ ორკვირიანი ინსტრუქტაჟი იყო და ისიც არ ყოფილა. საბოლოო ჯამში იქ რო რაღაც არეულობა ყოფილიყო, ის თავისთავადაც ვერ დაიცავდა რა. ანუ ეს სისტემა, რომელიც დღესდღეობით არსებობს, არის ძალიან არაეფექტური, რო არ თქვათ არაფერი იმ რაღაც მორალურ საწყისებზე, რომლითაც აი ეს ადამიანის აყვანა, ერთი წელი მისი ცხოვრებიდან მოტაცება და სადღაც ჩაკანება არის არასწორი.
გარდა ამისა, თქვენ ამბობთ, მოვისმინე ინტერვიუ, უბრალოდ წავიკითხე Facebook-ში, როცა აქციას გეკმავდით, რომ ყველაზე დაუცველი ხალხი პრინციპში მიყავთ ჯარში საქართველოში.
ეგრე, ამიტომ პრაქტიკა არის საქართველოში, რომ იმისაც ერთ-ერთი გადავადების საშუალება არის, რომ წელიწადში გადაიხადო 2000 ლარი. გადავხადო სახელმწიფოს და ვისაც
ყოველწლიურად ერთხელ არ ხდება.
სხვა ჩვენს ახლა ძალიან დიდი არა ეგეთი პრაქტიკა, მაგრამ საქართველოსაც გადიან მოქალაქეები, იმიტომ რომ საუბარია 18-დან 27 წლამდე, 27 წლისას უკვე აღარ იწოვენ, მაგრამ ნუ მაგ პერიოდამდე ვისაც არ გააჩნია და უფრო უმარტივდება არა 2000 ლარის გადახდა, არამედ სახელმწიფოდან გასვლა. სახელმწიფოდანაც გადიან. 2000 ლარი ნიშნავს იმას, რომ 1 წლის განმავლობაში შენ არ წაგიყვანენ ჯარში და რა თქმა უნდა ეხლა ძალიან ისეთ მნიშვნელოვანი წვირთი არა, ყოველ წელიწად 2000 ლარი იხად უხადო სახელმწიფოს იმისაც, რომ ჯარში არ წაგიყვანონ. ნუ მინიმუმ ამნებლობაა რა.
გასაგებია. თუ დაინტერესებულ ხართ დეზერტირობის შემთხვევებით და თუ არსებობს რაღაც ციფრები თუ ვიცით.
ზუსტად ვერ გეტყვით, მაგრამ ამ ინიციატივის მიხედვით ეს ინიციატივა ნიშნავს მათ შორის სხვადასხვა ნორმების გაუქმებასაც. მათ შორის არის დეზერტირობის გაუქმება. თუ გაუქმდება საავადმყოფო სამხედრო სამსახური, მაშინ ავტომატურად უქმნება დეზერტირობის მოხლეც. ანუ ჩვენ ვამბობთ იმას, რომ სამხედრო სამსახური უნდა იყოს პირდაპირ საკონტრაქტო. არავითარი რაღაც იძულება ადამიანისა, რომ წავიდეს ის და იმ სახუროს ქვეყანაში მისი სურვილის საწინააღმდეგო უნდა იყოს აკრძალული.
და ასე არის ცივილიზებულ ქვეყნებში.
ასე არის ცივილიზებულ ქვეყნებში. ეხლა ჩვენ რომ შევხედოთ მაგალითად ყველა ცივილიზებულ ქვეყანას, რომელსაც გარკვეული ტიპის საფრთხე უდგა სამხედრო საფრთხეზე მაგ საუბარი, ჩვენ ნახავთ, რომ ქვეყნის თავისუფლებას ზრდის არა მაგალითად რეზერვისტების რაოდენობა, არა მაგალითად რაღაც ვიშკაზე მდგომი ადამიანების რაოდენობა, არამედ ტექნოლოგიების რაოდენობა და განვითარებული ტექნოლოგიების რაოდენობა, ტექნოლოგიების ფლობა, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. მაგ მხრივ საქართველოს თავდაცვის სისტემაში ხედავთ, რომ ძალიან დიდი პრობლემებია. ანუ ჩვენ გამოკიდებული ვართ აი ამას, რომ ადამიანები წელიწადში 7000 ადამიანი წავიყვანოთ და კონკრეტულ ადგილებს დავაყენოთ და არა იმაზე, რომ შევიძინოთ ტექნოლოგიები, რომლებიც შეძლებენ ჩვენი თავდაცვისნარიანობის გაძლიერებას. ეგ არის ძალიან დიდი პრობლემა.
კი, მაგრამ შეიძლება ახლა ოპონენტებმა გითხრათ სწორედ, რომ არ გვაქვს ამის ტექნოლოგიები და საშუალება.
კი, მაგრამ მაგაზე შეიძლება უპასუხოთ, რომ ავტომატიც თვითმფრინავს ვერ ჩამოაგდებ.
გუგა, რეალური წრთნები, რომელსაც გადის, როგორც აღმოჩნდა 1/4 თუ 1/5, ხო? იმ ადამიანს
ახლა 1600, 1500
ხო, საინტერესო არის, მე ლინასაც ვკითხე, პრინციპში ძალიან დახურულია თქო ეს უწყება, ნუ ახლა ცოტა გაიხსნა, მაგრამ წლების განმავლობაში ძალიან დახურული იყო. საინტერესოა, როგორ ხსნის თავდაცვის სამინისტრო ამას, რატომ გადის ა რეალურ წრთნას და ბ არ გადის? არ ვიცი პირიქით.
ხო, რთული კითხვაა, ძალიან გამჭირდება მეც თავდაცვის სამინისტროს არგუმენტები წამოვაყენო, იმიტომ რომ ერთხელ ვიყავი მაგალითად როგორც მოხდა ადამიანის უფლებათა კომიტეტზე, სადაც თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი იზახტა, რომ აი რაღაც ის პრაქტიკა ძალიან ხელს უწყობს მოსახლეობის მორალურ სიძლიერეს და განვითარებას, რომ აი ადამიანები მიდიან ჯარში რა. რეალური მიზეზი ამ პრაქტიკის არსებობის არის, რომ ერთი რომ ძალიან დიდი შემოსავლია ყოველწლიურად 2000 ლარის გადახდა, ეს ერთი ავიღოთ. მეორე არის, რომ ყოველი ობიექტიდან, რომელიც არის სახელმწიფო და არასახელმწიფო ობიექტი, ამ ობიექტების ბიუჯეტი და სახელმწიფო ბიუჯეტში გადადის ერთ კაცზე 700 ლარი. და კალკულაცია რო დავიანგარიშოთ საბლოჯოში, ნახავთ რომ ერთ ადამიანზე არის 700 ლარი, რომელსაც სახელმწიფოს უხდიან, და ამ ადამიანის მიმართ გაცემული თანხა შეიძლება იყოს 25 ლარი.
კი.
ანუ ეგ არის რეალურად
შრომითი ექსპლუატაცია.
შრომითი ექსპლუატაცია, რა თქმა უნდა, და მეორე არის, რომ უბრალოდ ადამიანებს იყენებენ აი ეს იაპ მუშა ხელად, არაფერს არ უხდიან და არის დადგენილი წესი, რომ იმის გამო რომ სახელმწიფოს ჭირდება ვიშკებზე რაღაც n რაოდენობის ადამიანი უნდა იდგეს მანდ. მეტი არაფერი.
მაგრამ არასწავლიან ამას, ან ასწავლიან ორი კვირის განმავლობაში.
ორი კვირის განმავლობაში, რომელიც რა თქმა უნდა არ არის ახლა ისეთი მომზადება, რომ შეიძლებოდეს შემდეგ ისეთ საომარ მდგომარეობაში ადამიანს გაშვება.
ესე იგი, ძირითადი არგუმენტი, როგორც მე ხვდები, არის ეს არგუმენტები, რომელიც ჩამოთვალეთ, მაგრამ აღარ არის საბედნიეროდ ლაპარაკი, ვთქვათ, პიროვნების ღირსების შელახვაზე, ძალადობაზე, არ ვიცი, ჩემ დროს ამას ზედაფშინა ერქვა, ამ ფაქტებზე თავდაცვის სამინისტროში. აი რატომ არ უნდათ ადამიანებს ჯარში წასვლა?
ხო, ყოველ შემთხვევაში პირადად ჩემი პოზიცია არის, რომ სახელმწიფო შეიძლება სხვანაირადაც ემსახურო, რა არ არის აუცილებელი, რომ ხელში ავტომატიკა იჭიროს.
ზოგადად ამას ბევრი არ გაიზიარებს ამ მოსაზრებას.
არა პრობლემა. მგონია რომ ბევრი ადამიანი არის ქვეყანაში რომელსაც მათ შორის პატრიოტული განწყობები გააჩნია, თუმცა ამ პატრიოტულ განწყობებს მის რეალიზაციას არ ახდენს იარაღის როლით, ხო? არის ძალიან ბევრი სფერო, არ არის აუცილებელი ყველა ვიბრძოდეთ, ყველას არ შეუძლია ბრძოლა. საბოლოო ჯამში ჩვენ ხედავთ რომ არიან ადამიანები ქვეყანაში, რომლებიც ძალიან ბევრი მეთოდის გამოყენებით ცდილობენ რომ აცდნენ ამ სამსახურს. ხშირ შემთხვევაში გამოდით, ხშირ შემთხვევაში არ გამოდით, მაგრამ აი ექსპლუატაციას რახან ვახცენეთ, მანდ და მივიდეთ რომ ვისაც არ გამოდის, ეს არის ყველაზე მეტად დაბალი სოციალური წრის ადამიანები, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ რომ მაგალითად შენ თუ არ ყავს ნაცნობი კომისარიატში, შენ თუ არ შეგიძლია 2000 ლარის გადახდა, შენ თუ არ შეგიძლია მინიმუმ 2000
არა, ნაცნობი სხვა არის და 2000 ლარის გადახდა მაინც სხვადასხვა, ნაცნობი უკვე კორუფცია, 2000 ლარი უკვე ნუ კანონით არის,
უფრო ნეპოტიზმია იმ შემთხვევაში რომ თუ არის გადასანაწილებელი სამი ობიექტი ძირითადად ამ ადამიანებს რომელსაც უნდათ რომ თავდაცვის სისტემაში არ წავიდნენ, მიდიან ხოლმე ან დაცვის პოლიციაში, ან მიდიან ხოლმე ამ შემთხვევაში ციხეებში, ხო? ხო და ამ შემთხვევაში აი ნაცნობების დახმარებით, რომლებიც კომისარიატში მუშაობენ და მეორე ალბათ პატრულსცემენ ნათესავებს, მიდიან ამ ორში და არა თავდაცვის სისტემაში, ხო? ეგ არის
და ეს ნაცნობები წყვეტენ განაწილებას,
ეგრე გამოდის, იმიტომ რომ კონტროლის მექანიზმი არ არის
ინტერნეტს,
ა ძალიან ცუდად, ან თითქმის არ არის რამეს.
და საინტერესოა განაწილების პრიორიტეტები, არ ვიცი. თუ ვიცით როგორ
განაწილების პრიორიტეტები როგორ ხდება, არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში მოქალაქის სურვილზე რო არაა დამოკიდებული, ეგ ცხადია. ხა, არავის არ ეკითხებიან სადგინ დაწასვლა, როგორ გინდა დაწასვლა და მეორე პრაქტიკა არის ხოლმე რო თვითონაც და ძირითადად შობლები ცდილობ მე ხოლმე რო უფრო რაღაც თბილ ადგილას მოახვედრონ ვიდრე რაღაც.
და თუ არავინ არ ყავს მართლა არჩობელი და უპატრონო ხარ ამ რეგიონიდან ხარ, მოხუცი მშობლები ყავს, რა ვიცი, მილიონი.
მაგრამ ხო ნუ რასიშნავს რეალურად ეს, რომ მაგალითად ადამიანი ცხოვრობს, რაღაც გახდა 18 წლის, ეხმარება მაგალითად სოფელში თავის მშობლებს რაღაცა პროდუქტების მოყვანაში, ამაში, ბევრ რაღაცაში და აი უცებ იმის გამო, რომ სახელმწიფოს ჭირდება 25 თვეში 25 ლარიანი მუშახელი, მაგისთვის სახელმწიფოს აქვს უფლება, რომ აი აიყვანოს ეს და სადღაც გადაასხას რა. ხო და აი ეს პრაქტიკა არის, რომელთანაც ისე ძირითადი პრობლემები გვაქვს.
გუგა, რამდენიმე როგორც უკვე თქვენ მოსმენა გაიარეთ თქვენ და როგორი შთაბეჭდილება დაგჭათ ან რას გრძნობთ, გავა ეს პროექტი თუ არა?
ცოტათი განსხვავებული პოზიციები არის თვითონ მთავრობაში, იმიტომ რომ თიანთხი დაშელი როდესაც მოვიდა თავდაცვის მინისტრად, მაშინ თვითონ თქვა რომ ძალიან მალე იქნება ეს ცვლილება, ჩვენ გადავალთ მთლიანად საკონტრაქტო ჯარზე, თუმცა მე წავიკითხე ორი კვირის წინანდელი მისი ინტერვიუ, სადაც ის ამბობს რომ არა ის რომ ერთი წელი იყვნენ ეს ადამიანები დასაქმებულები, არამედ საუბარი იყო 9 წელზე, საუბარი იყო იმაზე რომ
შემცირდება
ერთი ვადა და მეორე იყო რომ გაიზრდებათ ხელფასი, მაგრამ ის
შეიძლება გახდეს 18
ლარი. რომელიც შეიძლება გახდეს 9 ლარიდან 18 ლარი და ძალიან ბედნიერი უნდა იყოს ალბათ ეს ადამიანი რა. საბოლოო ჯამში რაც ვიცი რომ რაღაც ცოტა უფრო მაღალ ეშელონებში ესაკითხი დიდად არ წაინტერესებს საერთოდ, უბრალოდ თვითონ თავდაცვის მინისტროშიც ძალიან განსხვავებული პოზიციებია, იმიტომ რომ მე როდესაც აი მოვისმენდა თავდაცვის მინისტროს არგუმენტები იყო რომ აი რაღაცა იმ რაღაც მორალურ ნაწილზე როდესაც გამომახვილე ყურადღება ეს ერთი, მეორე სახელმწიფოს არ გააჩნია იმის საშუალება რომ ეს ადამიანები ცალკე დაცვის წევრებს უხადონ თანხები. როდესაც ერთი კომპანია ერთ დაცვის სამთხურში 700 ლარს იყიდის რა. ანუ სრულიად ალოგიკური არგუმენტია ეს ყველაფერი.
კეთილი. უნდა დავასრულო ჩვენი საუბარი გუგასთან. გუგა ჩაფიჩაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. უბრალოდ რადიომსმენელს გავახსენებ, რომ ახალი პოლიტიკური ცენტრი გამოვიდა ინიციატივით სამხედრო სამსახურის გაუქმების მოთხოვნით, აქციაც ჩატარდა და ნახოთ რამდენიმე დღეში, იმედია დღეში გაირკვევა კაკოირაში გაირკვევა ამ ინიციატივის ბედი. ჩვენი გადაცემის ეს ნაწილი ამით არის დასრულებული. გუგა, დიდი მადლობა. მუსიკალური პაუზის შემდეგ გადაცემა გაგრძელდება.
I'll be your love, be everything that you need.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი და როგორც გადაცემის დასაწყისში აღნიშნეთ ჩვენი გადაცემის ბოლოს ტოლერანტობის მსოფლიო დღეს ვეხმაურებით პარასკევს მოეწყო დაჯილდოება ტოლერანტობის ქომაგებისა ომბუდსმენის ოფისს დაუკავშირდით და ბატონი კობა ჩოფლიანი არის ახლა ხაზზე და ალბათ დეტალებს ბატონი კობა მოგვახსენებს დეტალების შესახებ ბატონო კობა გამარჯობათ
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
მომისალმები, მომისალმები თქვენს
სტუდიაში. იმედია არ შემეშალა არაფერი, ზუსტად ტოლერანტობის ქომაგების შესახებ საუბრობთ. მე მგონი ასე ქვია ამ პრიზს, ხო? ისევ არ შეცვლილა არაფერი. მიუხედავად ამისა, წელს პარასკევს აღნიშნეთ, ესე იგი არა ტოლერანტობის მსოფლიო დღეს, არამედ სხვა დღეს. რატომ მოხდა ასე?
ჩვენ პარასკევს უბრალოდ ასე ვთქვათ, გადმოვიტანეთ ეს ამ დღის აღნიშნა, ვინაიდან დაეგმილი იყო ძალიან ბევრი ღონისძიებები და ვთქვათ არ შეუშალეთ ხელისხა ღონისძიებას, მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო წყებებიდან პრაქტიკულად თეთრი პირველი არის ჩვენი ოფისი, სახალხო დამცველის ოფისი, რომელმაც დაიწყო რამოდენიმე წლის წინ ამ დღის აღნიშნა. ჩვენ ასე ვთქვათ, სტატისტიკაზე შეიძლება ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ უფრო მოხერხებული იყო ამის ყველაფრის უკეთ ორგანიზება, ჩვენება და შემდეგ და სხვა ორგანიზაციებს არ შეშლოდათ ხელი. მაგრამ დღეს უკვე 16-ში ბევრი სხვადასხვა უწყება აღნიშნავს ამ დღეს და არის რა სხვადასხვა ღონისძიებები.
და უკვე ცნობილია, ვინც ადამიანები, ვისაც უწოდეთ ტოლერანტების ქომაგები, ხო? მათ შორის საქართველოს პრეზიდენტი.
დიახ, საბჭომ იმსჯელა შესახებ ყოველწლიურად წაცილად უკვე მე 6 წელიწადია ეს სახალხო დამცველთან არსებული რელიგიათა და ეროვნულ წესობათა საბჭოები აურენენ ტოლერანტობის ქომაგებს. ეს არის მედია ორგანიზაცია, რამოდენიმე ნომინაცია არის, არის მედია ორგანიზაცია, პიროვნება, არასამთავრობო ორგანიზაცია და უკვე ბოლო ორი წელიწადი არის ჩვენ დაავამატეთ საჯარო მოხელის, ამ საბჭოებმა დაავამატეს საჯარო მოხელის ნომინაცია. იმშელა საბჭოებმა იმის შესახებ თუ ვის უნდა და ყოფილიყო წლის ასე ვთქვათ ტოლერანტობის ქომაგე და გამოვლინდა სხვადასხვა ადამიანები, მათ შორის დაანცნობილი პიროვნებებიც და არიან ადამიანები, რომლებიც ერთი შეხედვით შეძლო საზოგადოების ფართო მასებისთვის არ იყო ცნობილი, მაგალითად იგივე ბატონი ფრიდა ნაბაშიძე, რომელიც რელიგიათა საბჭომ დაასახელა ტოლერანტობის ქომაგ პიროვნებად ადამიანი, რომელიც არის ბიბლიოთეკარი, რომელიც ცხოვრობს სოფელ ჭელაში ადიგენის რაიონში და იქ ემსახურება ქართ მუსლიმების და ქრისტიანების, ასე ვთქვათ, მეგობრობას, ქრისტიანებსა და მუსლიმებს შორის ტოლერანტული გარემოს ჩამოყალიბებას და ცდილობს, რომ აი განათლებით, სწორი სიტყვის მიტანით ადამიანებს აუხსნას იმის დიდი მნიშვნელობა იმისა, თუ რაოდენ აუცილებელი არის ყოველდღიურ ცხოვრებაში ტოლერანტული გარემოს არსებობა და რაოდენ აუცილებელი და მნიშვნელოვანი არის უცხოს მიღება შეიძლება ასე ვთქვათ განსხვავებული კულტურების წარმოშობის ქონი ადამიანებს შორის.
გასაგებია, იქნებ მაინც უთხრათ რადიომსმენელს აუხსნათ, რამდენი საბჭო მუშაობს ამ პრემიის გადაცემის წინ და როგორ ხდება გამოვლინება, ასე ვთქვათ, გამარჯვებულს.
არის სახალხო დამცველთან არსებული რელიგიათა საბჭო და ეროვნულ უმცირესობათა საბჭო. და თვითონ საბჭოს შეხვედრების დროს ტარდება ტოლერანტობის დღემდე რაღაც პერიოდით ადრე, ორი კვირით ადრე არის ხოლმე რამდენიმე ხნით ადრე, იკრიბება საბჭო და ასახელებენ საბჭოს წევრები სხვა მათი მოსაზრებით, ასე ვთქვათ, ვინ შეიძლება იმსახურებდეს ამა თუ იმ ნომინაციაში ჯილდოს და კანდიდატებს.
ანუ აკვირდებიან მთელი წლის მანძილზე, ხო, როგორც ხდები?
დიახ, მთელი წლის მანძილზე აკვირდებიან და შემდგომ უკვე ხდება დასახელება და დასახელებული კანდიდატებს შემდეგ ცალ-ცალკე ეყრება კენჯი. და უკვე ყველაზე მეტი ხმას ვინც აგროვებს, ის ადამიანი, იმ ადამიანს მიენიჭება საბჭოს გადაწყვეტილებით ტოლერანტობის ქომაგის წოდება და ტიტულით შეიძლება ასე ითქვას.
დღეს დღევანდელ ღონისძიებებშიც მონაწილეობს ომბუდსმენის ოფისი.
სახალხო დამცველის ოფისი როგორც ორგანიზატორი არ მონაწილეობს დღევანდელ ღონისძიებებში, მაგრამ სახალხო დამცველთან არსებული რელიგიათა და ეროვნულ წესობათა საბჭოები მიწვეული არიან ყველა იმ ღონისძიებაზე, რომელიც ტარდება ამ დღის აღსანიშნავად. ეს არის პარლამენტის მიერ მოწყობილი ღონისძიება, არის საკრებულოს მიერ მოწყობილი ღონისძიება და საღამოს არის საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ მოწყობილი ღონისძიება ტოლერანტობის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ბატონო კობა. რადიომსმენელს ვეთყვი, რომ ხაზზე იყო ბატონი კობა ჩოფლიანი, სახალხო დამცველის ომბუდსმენის აპარატს დაუკავშირდით ჩვენ ტოლერანტობის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით. ამით უნდა დავასრულო გადაცემა თავისუფლების 1 საათი, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას, მე გემშვიდობები თვალამდე. კარგად ზანდებოდეთ.